Πάμε να δούμε τώρα ένα από τα θέματα τα οποία σας έχω μιλήσει από την αρχή ότι θα μας απασχολήσουν σήμερα. Να δούμε το τελευταίο ίσως στάδιο των πανελλαδικών εξετάσεων, και αυτό είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Οι υποψήφοι πρέπει να καταθέσουν έως την Παρασκευή στην τελική τους μορφή τα μηχανογραφικά. Συμβουλές λοιπόν για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού αλλά και τους κρυμμένους θησαυρούς που υπάρχουν μεταξύ των σχολών θα μας δώσει ο κύριος Αντώνης Φλωρόπουλος, είναι ο διευθυντής των φροντιστηρίων ΟΜΟ Κέντρο Φλωρόπουλου. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιμεωνίδη.
Είναι το ίδιο σημαντικό για την βαθμολογία το να, να έχει κάποιος ένα έξυπνα συμπληρωμένο μηχανογραφικό, σωστά?
Σίγουρα είναι το πιο σπουδαιότερο βήμα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος. Θα μου επιτρέψετε όμως, κύριε Σιμεωνίδη, να εστιάσω τη συζήτησή μας σε δύο πράγματα σήμερα. Το πρώτο κομμάτι αναφέρεται στην καθαρή συμπλήρωση του μηχανογραφικού και το δεύτερο να αναφερθούμε σε κάποιες ειδικότητες με μέλλον, ξεχασμένες ειδικότητες θα έλεγα με μέλλον στα χρόνια της κρίσης.
Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε.
Λοιπόν, πρώτον, κριτήριο βασικό κάθε χρόνο για τα παιδιά είναι η εντοπιότητα, ο τόπος διαμονής. Σήμερα μάλιστα στις μέρες μας, οικονομικές συγκυρίες, αυτό το κριτήριο το ενισχύουν ακόμα περισσότερο. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης. Βέβαια, σίγουρα η επαγγελματική αποκατάσταση, όπως ξέρετε, έχουν μόνο οι στρατιωτικές και οι αστυνομικές σχολές. Στις υπόλοιπες σχολές θα πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι επιστήμονες δεν γίνονται μόνο μέσα στο πανεπιστήμιο ή στα ΤΕΗ. Επιστήμονες τους κάνει και η ζωή. Τα πανεπιστήμια τους δίνουν κάποιες δυνατότητες, τα μορφώνουν, τους δίνουν τις βασικές αρχές, τις οποίες όμως πρέπει και οφείλουν να τις αξιοποιήσουν αργότερα στη ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να δουν και τις δυνατότητες που έχουν. Βέβαια, τα παιδιά που έχουν πολύ υψηλά μόρια μπορούν να επιλέξουν άνετα ποιες σχολές υψηλόμαθες, όπως είναι οι νομικές, ιατρικές, πολυτεχνικές, βιολογικές, φυσικές κλπ. Και τα παιδιά που συγκεντρώνουν λιγότερα μόρια, βέβαια, κατευθύνονται στα ΤΕΗ, τα οποία όμως δεν πρέπει και να τα υποτιμούμε. Γιατί, όπως θα δούμε σε λιγάκι, πολλά από αυτά δίνουν πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης.
Όχι μόνο πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης. Εγώ θυμάμαι κιόλας κάποιες σχολές, τις οποίες μέσα σε εισαγωγικά τις νομπάραμε την εποχή που έδινα εγώ, αλλά είδα μεγαλώνοντας ότι έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στην αγορά εργασίας.
Θα δείτε σε λιγάκι που θα αναφερθώ σε αυτές και θα ακούσετε σε πράγματα που πιθανόν τα παιδιά να μην τα γνωρίζουν. Θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη και τις δυνατότητες μεταγραφής. Για να πάρει κάποιος μεταγραφή από την επαρχία στα αστικά κέντρα ή κοντά στο σπίτι του, το ισχυρότερο κριτήριο είναι το εισόδημα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 3.000 δίνει 5 μόρια. Από 3.001 έως 6.000 μόρια δίνει 4 μόρια. Από 6.001 έως 8.000, επιμένω και επαναλαμβάνω, κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα, δίνει 3 μόρια. Πέραν του ποσού αυτού δεν υπάρχουν μόρια. Οι ορφανοί και από 2 γονείς μπορούν να πάρουν 2 μόρια. Οι πολυτεκνοί 2 μόρια, οι τρίτικοι 1 μόριο. Όσοι έχουν αδελφοί, αδελφό ή αδελφή που σπουδάζει εκτός του τόπου κύριας διαμονής παίρνουν 1 μόριο. Επίσης, όσοι οι γονείς είναι ανάπηροι ή έχουν παιδιά με αναπηρία από 67% και πάνω, δικαιούνται 1 μόριο. Τώρα, βέβαια, τα παιδιά θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις επιθυμίες τους, τι θέλουν να σπουδάσουν και τις δυνατότητες βέβαια που έχουν, αν μπορούν να πάνε στην επαρχία ή όχι. Γιατί αν δεν μπορούν να πάρουν αντιγραφή, θα ξέρουν ότι πρέπει, είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν 4 χρόνια εκεί που πέρασαν και δεν θα έχουν δυνατότητα να έρθουν κοντά στο σπίτι τους. Τώρα, το μηχανογραφικό. Θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, όπως λέω εγώ, καταφθήνουσα επιθυμία. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Η σχολή που τους ενδιαφέρει περισσότερο παίρνει τον αριθμό 1. Η πρώτη τους προτίμηση λοιπόν θα είναι η σχολή εκείνη που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Ασχέτως μορίων. Δεν κοιτάζουν τα μόρια τους. Εξάλλου τα μόρια είναι κάτι που μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο. Ποιος τους βεβαιώνει ότι μια σχολή με υψηλά μόρια φέτος δεν θα κατέβει? Δεν θα διδάσκουν λιγότεροι άνθρωποι? Πρέπει λοιπόν η σχολή που μας ενδιαφέρει να πάρει τον αριθμό 1. Η αμέσως επόμενη προτίμηση τον αριθμό 2, 3, 4 και ούτω καθεξής.
Εγώ θυμάμαι πάντως που μας λέγανε οι δικοί μας εκπαιδευτικοί να μην αφήνουμε καμία σχολή που να μην τη δηλώσουμε.
Όχι βέβαια. Έστω και αν αυτές οι σχολές τοποθετηθούν στην ουρά, πρέπει να, πρέπει να δηλώσουν πολλές φορές για πάνε ενδεχόμενο. Θα πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι η σειρά προτίμησης και μόνο αυτή, σε συνδυασμό βέβαια με τα μόρια τους, καθορίζουν τη σειρά εισαγωγής στη σχολή που θέλουν να μπουν. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σφάλματα, τα σαγωρά σφάλματα που κάνουν? Πολλοί πιστεύουν ότι αν δηλώσουν μια σχολή πρώτη, θα προτιμηθούν. Μέγα λάθος. Κύριε Σημεωνίδη, αν εγώ δηλώσω μια σχολή πρώτη και πάρω 15.000 μόρια, τη δηλώνω πρώτη. Εσείς τη δηλώνετε τελευταία και πάρετε ένα μόριο περισσότερο από μένα. Εσείς θα εισαχθείτε, όχι εγώ. Δηλαδή, τελικά εισάγονται αυτοί που θα έχουν τα υψηλότερα μόρια. Τώρα, σε περίπτωση ισοβαθμίας, εξετάζουμε τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τη βαθμολογία τους, και όποιοι συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια σε αυτά, αυτοί επιλέγονται.
Μια που το αναφέρατε τώρα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, βεβαίως υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Και μόνο σε στρατιωτικές σχολές, τότε στους ισοβαθμούντες, εξετάζουμε τη σειρά προτίμησης. Επαναλαμβάνω, μόνο στις στρατιωτικές σχολές. Που εξετάζουν πρώτα τα μόρια τους και τοποθετούν ανάλογα με τα μόρια της προτιμήσεως. Λάθος. Τότε τα βάζαμε σε ένα κομπιούτερ, τα βάζαμε όλες τις σχολές, καταφθύνουν σε σειρά μορίων και θα τελειώνει το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να δουν λοιπόν οι σχολές τι ενδιαφέρον έχουν για αυτούς. Και τώρα, επειδή φαντάζομαι ότι και ο χρόνος σας θα είναι περιορισμένος, θα πρέπει να αναφερθώ στις ειδικότητες με μέλλον στα χρόνια της κρίσης. Οι καταλυτικές, θα έλεγα, αλλαγές στα χρόνια της κρίσης φέρουν σε πραγματική αδιέξοδο τους νέους στην αναζήτηση διεξόδου στην αγορά εργασίας.
Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να δηλώσει μια υψηλόβαθμη σχολή, ωστόσο δεν σημαίνει ότι αυτή θα του προσφέρει και επαγγελματική αποκατάσταση.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν τις μελλοντικές τάσεις, ποια επαγγέλματα αντέχουν περισσότερο στην οικονομική κρίση, για να προσανατολίσουν τα ενδιαφέροντά τους. Θα αναφερθώ σε μερικά επαγγέλματα του μέλλοντος. Ποια είναι τα πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα, ή καλύτερα θα έλεγα ότι αναμένουμε να είναι. Είναι ο ειδικός ανάπτυξης συστημάτων αειοφόρο ανάπτυξης.
Τι είναι αυτό τώρα, γιατί...
Είναι όσοι ασχολούνται καταρχήν εδώ με το περιβάλλον, με το πράσινο όπως λέμε. Είναι μετά οι διαχειριστές ανανεώσιμης ενέργειας. Είναι οι κλιματολόγοι, οι περιβαλλοντολόγοι, μετεωρολόγοι. Και προσέξτε και κάτι άλλο, υπάρχει και μια ειδικότητα που δεν την γνωρίζουν. Είναι οι δικηγόροι περιβαλλοντολογικού δικαίου. Επίσης,
αυτά που μου είπατε τώρα τα πρώτα, τι βαθμολογίες έχουν δηλαδή?
Δυστυχώς αυτά τα συναντάμε κυρίως στα ΤΕΗ. Στα ΤΕΗ. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και διεξόδους που δίνει το διαδίκτυο και οι ιστοσελίδες. Θα πρέπει να συναφέρω ότι στην Αμερική υπάρχει μια ειδικότητα, social sitter, που είναι περιζήτητη. Ασχολείται κυρίως με το Facebook, συμπλήρωση Facebook και Twitter. Περιζήτητη στην Αμερική. Δεν θα βγει να φτάσει και εδώ.
Χειριστής social media δηλαδή, βεβαίως, για να το καταλάβει
βεβαίως,
ο κόσμος.
Βεβαίως. Πολύ καλά το τοποθετείτε. Επίσης με τις ξένες γλώσσες. Διερμηνείς, εκπαιδευτές, μεταφραστές, ειδικότερα οι μεταφραστές γλωσσών εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι της Κινέζικης ή της Αραβικής, είναι περιζήτητοι.
Έχουμε κινέζικη φιλολογία όμως.
Ορίστε, έχουμε πολλές μεσογειακές σχολές, δηλαδή έχουμε βαλκανικές σχολές, έχουμε πάρα πολλές στα πανεπιστήμια.
Τουρκικών σπουδών, ρωσικών σπουδών, ναι.
Βεβαίως. Οι λογιστές. Το επάγγελμα του λογιστή, όσο υπάρχει η εφορία, όσο υπάρχει η ανάγκη, όσο οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκες και χρειάζονται συμβουλές για να γλιτώσουν από τα δίχτυα της εφορίας, οι λογιστές θα ζουν, θα υπάρχουν. Επίσης, οι χρηματοοικονομικοί σύμβολοι που βγαίνουν από σχολές, από τα ΑΗ με λίγα λόγια, τις οικονομικές σχολές, τον ΑΗ, είναι περιζήτητοι.
Εδώ θα κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί βλέποντας λίγο το χρηματιστήριο είναι πολύ κάτω.
Ναι, δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο, επαναλαμβάνω. Δεν είναι μόνο χρηματιστήριο. Προσφέρουν εκτός από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προσφέρουν υπηρεσίες για επενδύσεις, για ασφάλιση κλπ. Θα πρέπει επίσης να σταθούμε στους διαχειριστές αποβλήτων και γενικά υπηρεσίες που προστατεύουν το περιβάλλον. Σχολές δηλαδή που ασχολούνται με το περιβάλλον. Μην ξεχνάμε την υγειονομική περίθαλψη μετά. Σήμερα έχει αυξηθεί πολύ το προσδόκιμο ζωής με παράλληλη γύρανση του πληθυσμού. Οι νοσοκόμες θα χρειαστούν πάρα πολύ και ειδικά εφόσον λοιπόν το προσδόκιμο ζωής και η γύρανση αυξάνεται, θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο σπίτι ανήμποροι να φροντίσουν τον εαυτό τους και όσοι μάλιστα ζουν μακριά από τα παιδιά τους που θα χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες. Και όσο πάμε, αυτή η ανάγκη θα γίνεται επιτακτικότερη. Mm-hmm. Η ζήτηση για γιατρούς. Στην Ελλάδα χρειάζονται πολλά χρόνια για να καταλήξει κάποιος να ασκήσει ένα επάγγελμα ιατρικής. Θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο, οι γιατροί από εδώ, ξέρετε πόσο περιζήτητοι είναι στην Ευρώπη. Φεύγουν, δυστυχώς όμως, εκτός Ελλάδος. Mm-hmm. Θα πρέπει πάλι να επικεντρωθώ, όπως είπα, στο περιβάλλον. Οι βιολόγοι, οι δασολόγοι, οι χημικοί περιβάλλοντος εύκολα ανοίγουν μια πόρτα στην αγορά. Πιο εύκολα, μάλλον, γιατί κάτι εύκολο δεν υπάρχει πια.
Στο δημόσιο, αυτή τώρα που μας λέτε, ή στον ιδιωτικό τομέα.
Ορίστε.
Στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
Και στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλες εταιρείες.
Mm-hmm. Τουρισμό δεν έχετε αναφέρει.
Το έχω αφήσει για το τέλος. Mm-hmm. Το έχω αφήσει για το τέλος. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε τις βιοκαλλιέργειες και γενικά τη γεωργική ανάπτυξη. Mm-hmm. Η χρεοκαλλιέργεια, που είναι κάπως ξεχασμένη από τα παιδιά, προσφέρει πολλές δυνατότητες. Και μάλιστα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην υδροπονία, η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη σήμερα. Και πολλά προϊόντα παράγονται με αυτόν τον τρόπο. Ήδη το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ και εκπαιδεύει τα παιδιά και τους δίνει πολλά εφόδια mm-hmm. να αναζητήσουν πιο εύκολα διεξόδους στην αγορά εργασίας.
Να ολοκληρώσουμε όμως.
Και θα πρέπει mm-hmm. τώρα θα πρέπει να αναφερθούμε στην κυριότερη πηγή, τον τουρισμό, ήλιο και θάλασσα που λέει η Ελλάδα. Mm-hmm. Ευτυχώς κάναμε δύο σχολές πανεπιστήμια. Ένα στη Χίο και ένα στον Πειραιά. Είναι πλέον πανεπιστήμια, ασχολούνται με τον τουρισμό. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες σχολές τουριστικές, όπως είναι στην Κρήτη, όπως είναι στη Ρόδο, καθαρά τουριστικές σχολές. Mm-hmm.
Λοιπόν, κύριε Φλωρόπουλε, ναι. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια εικόνα και ευελπιστούμε και όποιος μας άκουσε.
Είναι πολύ προσεκτικά στην πλήρωση του μηχανογραφικού. Και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.